Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лещенко і програма «Ваша свобода». Президент України Петро Порошенко не виключає, що метою вбивства сьогодні журналіста Павла Шеремета була дестабілізація ситуації в Україні. Напередодні, можливо, інших якихось подій. Павло Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі столиці України внаслідок підриву автомобіля. Загалом, після невдалої спроби військового закладу в Туреччині, політики, громадські діячі, блогери України активно заговорили про те, чи можлива тут дестабілізація ситуації, повторення так чи інакше турецького сценарію. Якщо балачки про переворот в Україні будуть не лише теревенями, хто ж може виграти від можливого путчу в Україні? Чинна влада, опозиція, можливо, радикальна, або президент Росії Путін. Будемо про це говорити в прямому ефірі Радіо Свобода з гостями студії. Народним депутатом, представником президента Петра Порошенка у Верховній Раді Артуром Герасимовим. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго. І волонтером Юрієм Касьяновим. Вітаю вас, пане Юрію. Ну, передусім, звісно, зараз якихось припущень багато версій вбивства Павла Шеремета. Пане Артуре, ви як представник блоку Петра Порошенка, можливо, щось можна сказати? Що могло стати причиною вбивства такого зухвалого?
Ну, по-перше, це виклик. Це виклик всій країні, це виклик нашій правоохоронній системі. І я хочу вам сказати, що, от дивіться, що головне на сьогодні є в Україні? Є те, що коли ми єдині, коли ми об'єднані, ми досягаємо успіху набагато швидше. Це стосується нашої армії, це стосується гілок влади, це стосується навіть парламенту. Дивіться, як тільки ми об'єднуємося, ми приймаємо історичні рішення. Я, наприклад, маю на увазі судову реформу і таке інше. І саме це більш за все дратує нашого північного сусіда.
Тобто ви бачите російський слід у цій історії?
Я не виключаю цього сліду, тому що давайте так, знаєте, от завжди кажуть і правники кажуть, шукай того, кому це вигідно в першу чергу. І от якщо ми побачимо коло зацікавлених у тому, щоб ситуація була дестабілізована в Україні і те, яким чином цього можна досягти, то ми бачимо, що північний сусід там буде в дуже вузькому колі. Ви знаєте, що також є і інші версії, але на сьогодні я вважаю, що має бути першочерговим завданням нашої правоохоронної системи швидко викрити цей злочин. А це навмисне вбивство. І ви знаєте, що моментально відреагували президент України, моментально відреагували наші силовики, була проведена серйозна зустріч, була надана охорона Олені Притулі.
Тому машина її була підірвана, в якій сидів Павло Шеремет.
І там могла бути Олена Притула, ми всі це розуміємо. Тому на сьогодні я вважаю цей фактор, от в чому вже Путін неодноразово помилявся, з моєї точки зору, має не дестабілізувати суспільство, а навпаки його об'єднати, для того, щоб ми якнайшвидше знайшли винуватцю і вивели все на чисту воду.
Пане Юрію, ви як вважаєте? Звісно, ви не правоохоронець, я не правоохоронець, навіть пан Артур, хоча він народний депутат, зараз версія може бути купа. Чи не виявиться це дійсно резонансне на сьогодні вбивство журналіста Шеремета таким, що за місяць-два за нього просто забудуть? Можливо, на тлі інших подій в Україні?
Ну, убийство Шеремета – это, конечно, большая потеря для нашей журналистики, для нашего гражданского общества, для Украины в целом. И не только для Украины, для Беларуси, для России, где работал Шеремет, где он формировал гражданское общество в демократических началах. Я не буду сейчас говорить о том, кому это выгодно, потому что уже две версии такие разгоняются в сети, когда одни сторонники власти говорят, что это выгодно в первую очередь Кремлю, а оппозиция говорит о том, что это может быть тот случай, когда власть использует повод для того, чтобы завинчивать гайки. На самом деле, может быть, совсем банальная версия, может быть, какая-то личная неприязнь. Понимаете, известный человек очень уязвим. Кто-то на фоне личной неприязни по поводу такому простому, бытовому, экономическому поводу может убить известного человека и все спихнуть на ПЛО, там, на Россию, либо на власть. Поэтому давайте посмотрим, как будет идти расследование, и мы все узнаем, я думаю, скоро.
Дійсно, розслідування триває. Якщо запевнення Юрія Луценка, хаті де канаїзі збудуться, то воно буде успішним. Але ми, власне, говоримо про основну тему нашої сьогоднішньої програми. Ми планували її напередодні, коли навіть не могли уявити про таке резонансне вбивство в Україні. Хоча так виходить, що якщо правий Петро Порошенко, і це вбивство Павла Шеремета було спробою, в тому числі, дестабілізації України, то путь же це теж дестабілізація, як же інакше. Пане Артуре, розмови про путч – це дійсно теревені тільки? І ніякого турецького сценарію тут не може бути? Чи все ж таки виключати нічого не можна в Україні?
Ви знаєте, я думаю, що це мрія пана Путіна, щоб в нас почалося щось подібне до Турції, для того, щоб ми втратили оцю єдність, про яку я вже сьогодні говорив. Але давайте не забувати, що порівняно з тим, що у нас було на початок 2014 року і на весну 2014 року, коли взагалі інститутів держави не було, коли армії не було. У нас на сьогодні є армія, у нас на сьогодні є повним ходом реформується система нашої поліції, в нас повним ходом реформується суддівська система і все інше. І, що головне, в нас суспільство об'єднано навколо проєвропейської позиції. І навіть якщо ми говоримо от про такі речі, як НАТО, навіть там підтримка збільшується. Чому я зараз про це згадую? Тому що на сьогодні наше суспільство все більше і більше, і завдяки російській агресії в тому числі, воно об'єднується навколо оцієї єдності і спрямованості на певні цінності. А коли суспільство об'єднується, то от, якщо ви кажете про путч, про можливі якісь там перевороти і таке інше, це зробити набагато важче.
Пане Юрію, я зараз вам надам, звісно, теж слово висловити свою думку, але спочатку наведемо вашу думку в соцмережі Facebook. Ми ж не дарма вас запросили. Ви теж висловилися з приводу можливого чи неможливого путчу в Україні. Отже, Юрій Касьянов, соцмережа Facebook.
Виявляється, коли в Туреччині руками ФСБ здійснювався підпал Рейхстагу, в Україні готувався виступ добровольців. У нашому демілітаризованому, розчарованому суспільстві, де кожна друга хата з краю, будь-який комбат може оголосити себе новою владою. Тільки що він з нею робитиме? Нескінченне весілля в Малинівці триває. Якщо завтра комусь спаде на думку оголосити прогресивну, незаплямовану хунту, так і бути. Запишіть мене в путчисти. Волонтер Юрій Касьянов, 17 липня 2016 року.
Отже, пане Юрію, в ефірі Радіо Свобода можете висловитися. Справді, путч в Україні реальний, чи це тільки весілля в Малинівці буде? Відомий фільм радянський.
Ну, я думаю, что Путин как раз не заинтересован в том, чтобы у нас был путч по турецкому образцу, потому что на самом деле путч по турецкому образцу – это тот случай, когда власть использует какие-то псевдопутчи для того, чтобы укрепить свои позиции. Мы видим, как Эрдоган сейчас расправляется с неугодными.
Уже до слетян дошло.
Да, уже учителя пошли в ход, и неизвестно, чем это закончится. И это может закончиться большой бедой, отрывом Турции от Европы, возможно, выходом из НАТО и союзом с Россией. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. По поводу путча в Украине, я думаю, что он на сегодняшний день невозможен. Для того, чтобы был военный путч, и мы не говорим о революции, мы говорим о путче, да, должна быть какая-то военная сила, которая оппозиционна к власти, которую возглавляют харизматичные военачальники, которые могут повести за собой не только солдат, но и гражданское общество. Люди могут выйти на улицы и поддержать этот путч. Мы видим, как в Турции люди не вышли на улицы, и путч провалился.
На відміну від попередніх путчів у Туреччині, коли були успішними, пане Артуре.
Якщо ми знаємо історію Туреччини, то ми знаємо, що так звані путчі, чому я кажу так звані, вони були записані в конституції цієї країни. Тобто армії надавалося право коригувати політику держави. І тільки нещодавно ці конституційні положення були змінені.
Ердоганом.
Так, а я на що хотів звернути увагу і привернути, от, скажімо так, увагу саме на це. Люди вийшли не на підтримку армії, вони вийшли проти армії. Але, і це вже не тільки моя думка, це дає нам серйозну надію на те, що якщо сьогодні пан Ердоган захоче, скажімо так, повністю монополізувати владу в країні і захищатися від людей танками, вже себе захищати, я маю на увазі, то люди так само можуть вийти на вулицю.
Пане Артуре, в Україну повернемося, я пану Юрію дам можливість договорити.
Я можу сказати пару слов. Ми бачили, як такого рода исламская революция происходила еще в Иране.
79-й век.
И люди не вышли потом против этой ислама, не смогли выйти. Все неугодные были либо уничтожены, либо они замолчали или уехали из страны. Поэтому говорить, что против путча реального люди, то опять же выйдут путча уже Эрдогана, да? Люди выйдут и будут защищать свою свободу, я бы так не говорил.
А в Украине, пане Юрию, а зараз ще мало
да, про Украину. Опять же,
Томас суспільства чи ні?
У нас нет никаких оснований говорить о том, что у нас возможен военный путч. Ну, представьте себе, наш генеральный штаб будут путчистами. Это совершенно невероятно.
Інші, можливо, офіційні збройні формування в Україні.
Ну, там показывали пальцем на Азов. Я знаю Азов. Он состоит из разных людей, но тем не менее эти люди не будут брать власть силовым способом. Другие добровольческие подразделения, которые были в Украине, к сожалению, они уже недееспособны, они либо влились в состав вооруженных сил, либо они были распущены, или другим образом их влияние уменьшено в стране. Такова политика нашей власти. Я не говорю о том, что эта политика неправильная в целом, в корне, потому что, да, сами по себе добровольцы – это во многом неорганизованная сила, но следствием этой политики стало то, что мало добровольцев сейчас идет служить, и мы ориентируемся в основном на контрактников, которые мало мотивированы, мотивированы в основном деньгами, а не искренним желанием защищать Родину. Поэтому я говорю еще раз, что военный путч у нас невозможен. Невозможен. И его не поддержит население. Сейчас нету таких причин для того, чтобы этот путь...
А Путину треба путь зараз в Украине? Чи навпаки його влаштовує те, що зараз в Україні відбувається? Путіна?
Я думаю, что его в целом это устраивает, то, что происходит
сейчас в Украине. Вы не погоджуетесь с паном Артуром, так?
Да. Я считаю, что у нас общество не консолидируется, а поляризуется. Я, наверное, нахожусь в другом социальном срезе, и у меня другое видение существующей проблемы.
Пане Артуре, що скажете?
Ви знаєте, я буду дискутувати, тому що казати, що Путіну подобається те, що сьогодні коїться, це є неправда. Якщо б йому подобалося, то взагалі б ми дуже багато б дій з боку Росії б не відчували взагалі. І це мені нагадує от ситуацію з санкціями, коли на будь-яких міжнародних зустрічах ми чуємо від представників Російської Федерації, країни-агресора, що да, чхати ми хотіли на ті санкції, ми їх навіть не відчуваємо. А одночасно вони вкладають шалені і зусилля, і головне кошти по всьому світу на те, щоб ці санкції зняти. Ну, слухайте, давайте говорити мовою здорового глузду. Чи ви будете вкладати щось в речі, на які вам начхати?
Пане Артуре, побуду адвокатом диявола трошки в ефірі, то навіщо ж тоді Путіну загострення в Україні, якщо він будь-якою ціною, за вашими словами, намагається зняти санкції Заходу?
Тому що загострення зсередини України це не є, звичайно, це не є напад. Це не є напад з боку Російської Федерації. Це буде виглядати для світу, нібито то в Україні почалися події там самі по собі. Хоча ми прекрасно розуміємо, скільки досі Путін вкладає зсередини країни зусиль, щоб дестабілізувати її скрізь.
Пане Артуре, до вас як представника саме пропрезидентського блоку Петра Порошенка, ваш колега по Верховній Раді Ігор Луценко, теж от в розпалі цих обговорень про нібито можливість путчу в Україні написав отак в Фейсбуці, цитую дослівно пана Ігоря. Одночасно кілька збройних частин декларують своє бажання прийти до влади силовим шляхом. Мова про якісь, не про якісь там праві сектори 14-го року зразка. Ні, стверджує пан Луценко. За цією підготовкою, на його думку, стоять політики найвищого ешелону. Керівники силових відомств активно розробляють у себе алгоритм дій для збройного встановлення власної влади. Кінець цитати Ігоря Луценка. Що скажете?
Я скажу, що це неможливо. По одній простій причині. Дивіться, на сьогодні Україна, вона, скажімо так, бореться з Росією на трьох фронтах. Фронт військових дій, дипломатичний фронт і, крім цього, фронт інформаційний. Так от, якщо хтось, теоретично навіть, в Україні буде намагатися зробити те, про що написав Ігор Луценко, то ми чітко розуміємо, що будь-яка підтримка Заходу буде знята. А це означає, що одночасно, що ці люди свідомо значно підсилять країну-агресора.
Нагадаю, що гостями студії є сьогодні Артур Герасимов і Юрій Касьянов. Ми говоримо про те, чи не є лише теревенями балачки про можливість путчу в Україні. Ми також звернулися з запитанням до киян і гостей столиці. На їхню думку, можливий путч в Україні і хто може від нього виграти, якщо такий сценарій буде реалізовано. Отже, подивимося.
Ну, Путіну однозначно ні. Но если люди восстанут, то, возможно, и будет путч. Недовольство у людей есть. Зарплата маленькая, квартплата высокая.
Неможливый. И, а выиграю Путин, если произойдет.
Я думаю, в Украине не, неможливо, точно. Слишком тут все связано, перевязано, слишком крепкие связи, не только родственные, но и плюс еще бизнес-связи.
Ну и, конечно, не все России, а это правящие России. Выгодна здесь нестабильность.
Мабуть, Путину. Але це, я скажу, це неможливо. У нас не такі сильні військові, і вони не самостійна сила.
Звісно, можливо. Якщо так само все буде, не рухатися з точки, так, але в будь-якому випадку це погано.
Пане Юрію, от до вас запитання. Якщо права остання з цих респонденток, якщо так у державі рухатиметься, як зараз рухається? У тому дописі Facebook, яке ми наводили на початку програми, ви, зокрема, зауважуєте, що українське суспільство зараз розчароване, демілітаризоване і кожна хата з краю. То що може далі, коли будуть платіжки ці восени і так далі? Депресія така суспільства? Чи все-таки, якщо не путь, то третій Майдан? Який може бути сценарій тоді в Україні далі? Війна ж теж триває, зараз загострення на фронті?
Ну, безусловно, возможні різні сценарії, возможно, недовольство, яке може виплеснутися на вулиці і обретет якусь форму нового Майдана. І, звісно, в цій ситуації можна прогнозировать, что власть будет завинчивать гайки и каким-то образом силовым, в том числе, брать ситуацию под свой контроль, говоря о том, что все это происки из Кремля, все это недовольство инспирируется Путиным. Такая ситуация вполне может быть. В то же время, еще раз скажу, что у нас в стране сейчас нет никакой организованной силы, которая пользуется популярностью в обществе, которая не только в обществе, и в армии, которая может взять власть в стране силовым способом, либо каким-то другим, там, не силовым, давлением улицы, и которая может удержать эту власть, и которая, более того, имеет какую-то программу действий, реальную программу действий, какие-то цели, и вооружена национальной идеей. К сожалению, мы этого не видим. Я говорю еще раз, к сожалению, потому что...
Мы ее не бачим, пане Юрию, чи ее в принципе
не бачим? Я не вижу ее. Я говорю, к сожалению, потому что на самом деле власть у нас слаба. Я еще раз оппонирую Артуру, потому что власть у нас слаба, и такая власть устраивает Путина. Нам нужна сильная власть, такая, как была в Турции, когда у них были трудные времена. Да, Ататюрка, власть, скажем, там, Бен-Гуриона, Маннергейма. Да, нам нужно, я не буду говорить, что это сильная рука, но должны быть люди, которые могут реально взять на себя ответственность, делать какие-то кардинальные
шаги. А если такой лидер прийде до влади тим чи іншим шляхом, можливо, навіть демократично, це не буде означати розвал країни? Адже хоча це все видумки більше російської пропаганди про ментальну поділеність України, але ж вони не безпідставні, ці твердження. Схід, Захід, чи все-таки Україна втримається?
Такой лидер должен объединить, наоборот, Украину. Понимаете, у него должны быть какие-то идеи, цели, которые объединят Украину, покажут украинцам тот путь, по которому надо идти, чтобы выйти в светлое будущее.
Через какой час такой лидер может появиться? Чи це нереально прогнозувати зараз?
Это практически нереально. Такой лидер может появиться спонтанно. Ведь, опять же, если возьмем Турцию, то Кемаля до тех событий, до момента развала Турции фактически после Первой мировой войны, его никто не знал, кроме тех военнослужащих, которые с ним воевали.
А он был генералом?
Да.
Он был військовым.
Он был генералом, но он не был общественным деятелем, политиком. Я думаю, что в какой-то ситуации такой лидер может проявиться, как в свое время проявился Наполеон, когда был на войне и смог...
Але Петру Олексійовичу Порошенку ви, я бачу, шансів не даєте, наскільки я вас розумію, пане Костяну.
Так, извините, уже два года прошло, должны быть шансы все реализованы.
Пане Артуре.
Знаєте, я от відповім мовою фактів. Ви кажете про слабу владу? Ця слаба влада з нуля створила армію. Раз. Я просто буду відмічати. Ця слаба влада за два роки. Я не тільки вона. Вона об'єднала країну на створення армії. Ця слаба влада, з вашої точки зору, повністю відновила оборонну промисловість. Так, проблем дуже багато, ми це знаємо. Але вибачте, більше 100 000 працюючих. Ми дідів визивали всіх з пенсії.
Проте є корупція, було... пане Артуре.
Наступне. Хвилиночку, в нас працюють підприємства. Наступне. Ми дуже серйозно почистили банківську систему. Ми розуміємо, які там були проблеми. Ми почали реформу судову. Ми почали реальну реформу
ГПУ. Протидія корупції.
ГПУ, суди, це і є протидія корупції. Ми створили дуже багато. Ми створили НАЗК, ми створили НАБУ. Крім цього, якщо ви кажете про слабу владу, енергоефективність. І я маю на увазі не тільки газ. Я маю на увазі електрику, тому що ті, хто розуміється в цій сфері,
вони знають, що ми завершувати. От і що може бути восени в Україні?
Останнє. Що стосується, ви знаєте, я коли оці матеріали всі об'єдную, їх показую іноземцям і кажу, що це ми зробили за два роки. Знаєте, що вони їм кажуть? Хлопці, ви у війні це робите за два роки, ми це робили років по 20. І це я кажу про Європу,
панове,
Америку, Канаду.
Маємо завершити. На жаль, не маємо далі продовжувати вже далі дискусію. Дуже дякую Артурові Герасову і Юрію Касьянову за участь у цій програмі. На жаль, ці всі 19,5 хвилин, які у нас були в ефірі. Спасибі вам за дискусію. Про програму Олександра Лещенка. Дякую вам, друзі, за увагу.
Дякую.